Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Har du sett? Atletico hadde ikke slegget storebror i Madrid på 4 år, men da Ancelotti kom til Wanda Metropolitano som ligamester og satte både Courtois, Benzema og Vinicius på benken, da kom endelig den historiske seieren for Atletico, som dermed langt på vei sikret fjerdeplassen i La Liga.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja. Dette La Liga Loca episode 207 av slettest ikke det ordinære slaget, ettersom jeg, Magnar Kvalvik, sitter dønn og leina i studio i Oslo, mens Jonas Giæver, hei, og Petter Veland, hei, på rundreise i Spania. Akkurat nå så sitter de på et tog, og tanken var at vi skulle ta en samtale over telefon med disse rundreiserne, men så viser det seg at det skikkelig dårlig stemning på dette toget, for hvis noen snakker i telefon, så blir de andre medpassasjerene skikkelig sure og gir telefonsnakkere ugleblikk fra en annen verden. Petter og Jonas tåler ikke å bli uglesett, og dropper dermed telefonsamtalen. Det vi da gjør er at jeg teker en runde 35, kamp for kamp, sånn som jeg egentlig pleier i en ordinær episode, uten å slippe Jonas og Petter alt for mye til. Og så, når jeg ferdig med det, så kan Jonas og Petter ta en egen samtale om deres opplevelse på RCD Stadium. De var jo på Espanyol Osasuna i helgen. Og de kan også få si sine meninger om Derby Madrileño, som ble spilt søndag kveld. Så null small talk i denne episoden. Det vel for så vidt ikke så ekstraordinært heller, for small talken våres jo bare så der normalt. Så nå hopper jeg rett til runde 35, kamp for kamp. Den startet med Levante Real Sociedad 2-1 fredag kveld. Her stod 1-1 i det Levante fikk en snodig straffe og skåret på den i det 89. minuttet. Viktig seier kan man si for Levante, for da holder de liv i håpet om å forbli i Primera Divisjon. Det 5 poeng opp til trygg grunn for dem, med 3 kamper igjen å spille om. Den ene av de 3 kampene spiller de nå torsdag kveld denne veka på Santiago Bernabeu mot serievinner Real Madrid. Vi ønsker dem lykke til. Det skal nevnes at Levante tok 8 poeng i første halvdel av sesongen og har tatt 21 poeng i andre halvdel av sesongen, og andre halvdel av sesongen er jo ikke ferdig engang. Så man skal på ingen som helst måte si at Levante har gravd seg ned. Men ned går de nok. Levante har for øvrig fått 13 straffespark denne sesongen. Det flest av alle. 7 av de straffesparkene har kommet i løpet av de siste 5 kampene. Der har de bommet 2 ganger. David Silva skåret for Real Sociedad i denne kampen i en alder av 36 år og 118 dager, noe som gjør han til tidenes eldste målskårer for Real Sociedad i Primera Divisjon. Mallorca Granada 2-6. Dette 2 klubber som nylig skiftet trener for å redde plassen i Primera. Før runden lå Granada rett under streken, Mallorca lå rett over, men med dette resultatet så bytter de plass. Aitor Caranca trakk det lengste strå, Javier Aguirre står naken igjen. Detta är kanske en sån kamp som ger väldigt forskjellig intryck från om du faktiskt ser kampen och till om du bara ser resultatet. För 2-6, det ger intryck av utklassing och dominans från Granada. Men Mallorca vann de flesta andra statistiker. De hade flest avslutningar, de hade flest vällyckade passningar, flest vällyckade dribblingar, de hade ball mest och vann flest dueller. Men Sergio Rico i Mallorca-målet, han var skicklig revva. Kanske rundens dåligaste keeper. Granada hade 7 skott på mål och 6 av dem gick in. Det var 8 mål alltså i denna kampen, men bara en spelare skårade mer än 1 mål. Det var en 40 år gamle inbytaren Jorge Molina, som därmed har nått 2-siffra antal skåringar denna säsongen. Han är toppskåraren till Granada. En annan olding som skårade i kampen var 38 år gamle Salva Sevilla. Han är toppskåraren till Mallorca med sina 5 mål denna säsongen. Han är också tidens äldste målskårare för Mallorca i Primera. Jag har lyst til å nevne en liten ting til i denne kampen her, og det er at Mallorcas midtstopper Antonio Raio hadde fra før i sin karriere 1 mål i La Liga. Nå har han plutselig skåret i 3 La Liga-kamper på rad. Han skåret i denne kampen mot Granada, han skåret mot Barcelona i kampen før, og han skåret selvmål mot Alaves i kampen før der igjen. Athletic Club Valencia 0-0. Detta skulle en kanske tro var en kamp mellan 2 lag som inte hade sån kämpemasse att spela om och som därmed kunde sänka skuldren, släppa sig lite laus och by på lite underhållning, men ja. Valencia tog sig friheten till att dröja masse tid mot slutten, kämpeförnöjde med 0-0 alltså, bara som för att försäkra sig om att de inte mistar den jäve tionde platsen sin i löpet av helgen. Og der kom jeg med negativ omtale om Valencia, og det skal man være jævlig forsiktig med, for i dag har jeg publisert en pressemelding som fordømmer denne kampanjen som trakasserer og forstyrrer denne stakkars klubben. Dette er nemlig en trend, mener jeg, som media fyrer opp, og som fører til hets og trakassering mot Bordalas og hans lag. Og vi har et lyttet spørsmål fra Kai Sluphaug, som spør, hva syns dere om Valencia sin pressemelding? Vel, det har Petter og Jonas tenkt å svare på i en egen episode på Patreon senere denne veka, så da kan vi jo prøve å lokke dere lyttere av våre ordinære episoder over på Patreon for en ussel 50-lapp og få gode svar fra de kompetente stemmen som befinner seg akkurat nå, altså i Spania. Før jeg går videre til neste kamp, så nevner jeg at Valencia har 7 kamper på rad uten seier, inkludert Copa del Rey-finalen, som de altså tappte mot Betis på straffekonk. Kan også nevne at Iñaki Williams hadde noen gigantiske målsjanser i denne kampen til å avgjøre dette for Athletic Club, men traditionen tru så bommer han på dig. Celta Vigo, Alaves, 4-0. 2 mål av Iago Aspas, som är den mest skårande spanjolen med 17 mål denna La Liga-säsongen. Han vant ju Sarra-troféet, alltså det troféet som blir delt ut till den mest skårande spanjolen hver säsong. Han vant det troféet 3 år på rad i 2017, i 2018 och 2019. Och så var det Gerard Moreno som vant de 2 nästa år i 2020 och 2021. Och Aspas är alltså i färd med att vinna tillbaka det troféet, men får kamp om det av Raúl de Tomás som bara är 2 mål bak. Celta Vigos spiss Santi Mina är dömd till 4 års fängsel för sexuellt övergrepp, en skicklig glasak där. Han är ju därmed ute av Celta Vigo och spelar inte mer denna säsongen i alla fall. I hans plats startade Thiago Gallardo i angreppet denna kampen och han brukte 6 minuter på att skåra. Celta Vigo är matematiskt säkra primära spel nästa säsong. Alaves däremot är helt sist på tabellen och kan säkra sig nedrycke allerede onsdag denna vecka i möte med Espanyol. Det är för dig 6 poäng upp till trygg grund med 9 poäng igen att spela om. Cadiz Elche 3-0. Det var ett uppgör Cadiz var nött till att vinna i kampen mot Nedryck och det gjorde de ett mål av Alvaro Negredo, Ruben Sobrino och Lozano. Alla skåringar i löpet av kampens sista 10 minut. Nu är Cadiz 3 poäng över Nedryckstreken. Real Betis Barcelona 1-2. Det är ett resultat som sikrar Barcelona Champions League-spel till nästa säsong. Och det är ett resultat som långt på väg ödelägger akkurat den drömmen för Real Betis som är 6 poäng bak Atletico med 3 runder igen att spela. Ansu Fati är ett aldrig så lite mirakel. Han har haft många och långa skadabräck och hver gång han kommer tillbaka från ett långt, tungt skadabräck så skårar han mål. Och det gjorde han minuter efter att han kom in i denna kampen här. Julius spørre hur stor forskjell är det på Barcelona nästa säsong där som Ansu och Pedri äntligen får en säsong sammen. Och nyckelordet i det spörsmålet där ifrån Julius är ju där som Ansu Fati och Pedri äntligen får en säsong sammen. För med de skada och bräcke som bägge de spelarna har och med den hyppigheten i den sista tiden så ja, det är lov att hoppa men det är också lov att frykta att skadeproblematiken kommer till att fortsätta. Men därsom de två får spela samman så ser jag för mig att de kan utgöra ganska så stor forskjell för Barcelona. För det att kvar för sig så utgör det ganska stor forskjell för Barcelona. Och samman så kan de ju uträtta mirakel. Men för så, det är värt att nämna att Jordi Alba avgjorde denna kampen på overtid med en vidunderlig volley assistert av bäcken på den andra sidan, Dani Alves. Och Barcelona är alltså sikra Champions League-spel. De var nummer 9 på tabellen då Xavi tog över. Efter alla solemärke så blir de nog nummer 2. Getafe, Rayo Vallecano, 0-0. Och med det är Rayo Vallecano matematiskt sikra primära spel nästa säsong. De har nu uträttat, de har spelat 3 bortekamper på rad utan att släppa in mål. De slog Espanyol 1-0, de slog Barcelona 1-0 och spelade 0-0 mot Getafe i denna kampen här. Och efter en miserabel start på 2022 så var de resultatet där nog till att sikra dig plats till nästa säsong i Primera Division. Med gratulera! Villarreal Sevilla 1-1. Giovanni Lo Celso gav Villarreal 1-0 i det 86 minut. Det var väldigt förtjänt. Jules Koundé utlignade för Sevilla i det 5:e tilläggsminutet. Det var inte förtjänt i det hela taget. Så har det blivit. Detta är ett resultat som betyder att Sevilla på 3:e plats är 4 poäng bak Barcelona och Villarreal där blir liggande på 7:e plats. Det är 3 poäng upp till Real Sociedad på 6:e och för Villarreal så vill det vara väsentligt mer attraktivt att spela Europa Liga nästa säsong än den konferensturnén där nu ligger an till att ta runt omkring i Europa. Jag hade egentligen tänkt att spöra Petter, kan han egentligen syns Giovanni Lo Celso har gitt Villarreal sedan han blev signerat på lån från Tottenham i januari? Men han är inte här till att svara på det spörsmålet, dessvärre. Espanyol och Osasuna 1-1. De flesta fotbollturister som reiste till Spania denna helg här gjorde nog det med ett hopp om att komma sig in på Wanda Metropolitano och se El Derby Madrileño. Men nu vet vi som driver La Liga Loca och är fanatiskt upptatt av spansk fotboll. Vi ser guld under överflata. Så Petter och Jonas, de valde att resa till RCDE Stadium och se Espanyol och Osasuna 1-1. Da fikk ikke jeg sett sånne som Toni Kroos, Luka Modric, Jan Oblak, Antoine Griezmann i aksjon, men derimot Fernando Calero, Manu Morlanes, David Garcia og Moncayola. Og hvordan det var for deg å oppleve disse spillerne på nært hold, det skal jeg få lov til å fortelle om litt senere. Det ikke så veldig lenge til. Det vi i alle fall kan si om denne kampen var at Jonas og Petter fikk med seg to glimrende skåringer. Først av Kike Barja for Osasuna, og så av Nico Melamed for Espanyol. Rundens siste kamp, Atletico Madrid, Real Madrid 1-0. El Derbi Madrileño var spilt på Wanda Metropolitano søndag kveld, og Carrasco ble matchvinner fra straffemerket for Atletico Madrid, og ja, det er faktisk en aldri så liten historisk seier dette for Atletico, for de har aldri slegget Real Madrid på sin nye stadion Wanda Metropolitano. Dette var Atletico sin første seier i Derby Madrileño på 4 år. De hadde ikke slegere av Madrid siden i UEFA Supercup i 2018, og det var jo etter ekstraomganger. Så etter 90 minutt må vi helt tilbake til 2017 for å finne sist gang Atletico slo Real Madrid. Har jeg så veldig mye mer å si om den kampen egentlig? Jeg håper Jonas og Petter, jeg gir Jonas og Petter i oppgave å snakke litt om det at Erling Braut Haaland ser ut til å være klar for Manchester City, noe som vel må bety at Mbappé går til Real Madrid. Og så skriver jo, hva er det som står, Korg til oss. Real Madrid sin spiss ser ut til å stikke av med en fortjent Ballon d'Or. Da sikter han til Karim Benzema. Så trenger egentlig Real Madrid Mbappé? Vel, jeg sender det spørsmålet videre til Jonas og Petter. Det blir ikke kåring av rundens spiller, men hadde det vært det i denne episoden, så hadde jeg kåret Jorge Molina, som kom inn etter 52 minutter for Granada mot Mallorca og produserte 2 mål og 1 målgivende passning. Jeg synes det er sterkt av 40-åringen. Tippekampen vår denne veka, det var Atletico mot Real Madrid som endte 1-0 etter mål av Carrasco. Jeg tippet der 1-2 og scoring av Rodrigo. Det gir meg 0 poeng. Jonas hadde 0-3 og mål av Benzema. Det gir han 0 poeng. Og Petter hadde 0-2 med Vinicius Junior som første målskårer. Det gir også 0 poeng. Carlo Ancelotti startet jo denne kampen uten hverken Benzema, Vinicius Junior eller Courtois, som jeg nevnte i introen. Totalt så har jeg i vår interne tippekonkurranse 32 poeng, Jonas har 22 poeng, og Petter har 21 poeng. Neste kamp vi skal tippe på, det er midtvekerunde nå, og Jonas og Petter skal jo på mange av, eller i alle fall flere av de kampene som er i midtvekerunden, men kampen vi tippet på, den går til helgi mellom Atletico Madrid og Sevilla på Wanda Metropolitano. Der tippet jeg 2-1 til heimelaget Atletico. Og første målskårer, Yannick Carrasco. Jonas tippet 1-1, og første målskårer, Tecatito. Petter skriver 1-0, og jeg forstår det som Mateus Cunha er hans første målskårer. Da gir jeg ordet til Jonas og Petter, som kan fortelle om deres opplevelse på Espanyols heime arena og deres evaluering av El Derbi Madrileño. God fornøyelse.
Ja, Petter, da befinner ikke vi oss i studio med Magna Kvalvik, men den spanske fotballen, den lever jo kanskje litt nærmere oss enn den vanligvis gjør. Hvor er det vi er akkurat nå?
Vi forsvant vel nettopp forbi Benicassim for noen minutter siden. Det betyr at vi er nærmere Valencia enn Barcelona. Det var henholdsvis det var dit vi skal, og der vi har stoppet. Så nå vi på vei til Valencia, da det ny kamp I morgen, men la oss nå heller snakke om hva som skjedde I går.
Og for de som sikkert hører, så sitter vi på et tog midt mellom Barcelona og Valencia. Det fremdeles munnbindpåbud I det området her, så hvis lyden litt rar, så det derfor, og for det en del ulike andre folk her. Next station. Och vi får det på alla
stationer. Castellón de la Plana. Det är den närmaste stora tågstationen till Villarreal.
Ja, så nu är vi I den byn ingen helt klarar att bestämma hur många invånare egentligen
bor. Nej, vi är i den byn där det bor 200,000 rätt vid sidan av den byn som man inte vet hur många som bor I.
Nettopp. Det bor inte och har väl kanske aldrig bott fullt så många inne på RCDE Stadium Petter. Det var vi igår. Vi så Espanyol mot Osasuna 1-1. Kampen I seg selv kan vel kanskje ikke oppsummeres som noen sånn høydare, men det var noen talking points I det oppgjøret der også.
Ja, det var jo det. Altså, det har jo vært en sånn gryende misnøye rundt Espanyol at de aldri klarer å ta dette siste steget. Det har egentlig vært skikkelig, skikkelig dårlig I mange måneder nå egentlig. Det Raúl og Tomás som har holdt de oppe. Primært, altså den første misnøyen vi fikk oppleve var jo da Spiker annonserte lagoppstillingene og Raúl de Tomás sitt navn ikke figurerte der. Vi husker jo bildene fra forrige kampen til Espanyol bort mot Real Madrid, da han ble byttet ut og var ikke fornøyd med det og det ble jo, altså vi sendte bare det nå var jo fysisk med Raúl de Tomás for bort og tok han I kragen på benken så antageligvis en liten straff for det. Rofete, som sportsdirektør, han fikk virkelig passe på å skrive muntlig I løpet av kampen. Det samme fikk Vicente Moreno. Men den største hakkekyllingen av alle, det var jo stakkars Aleix Vidal.
Ja, vi snakket vel om det alle sammen som var der, om at vi har kanskje ikke sett en dårligere bekkprestasjon noensinne, I hvert fall ikke live. Kunne ikke sette en fot I riktig sted noen gang. Sklei var vel strengt tatt jeg må vel nesten si, jeg vet at du sitter og holder på med disse Excel-arkene dine, når du skal finne dem som da hadde skyld I scoringen til Kike Barja, så det vel kanskje Aleix Vidal som får størst ære eller misære akkurat der.
Ja, altså vi kan jo bare gjøre det as we speak da. For vi har jo ligget fortsatt litt bakpå med statistikkene, men det ble vel skåret 2 mål før godeste Kike Barja skåret målet, så det betyr at vi legger inn Aleix Vidal der allerede, og så går vi tilbake igjen tidligere I dokumentet og finner ut at dette det 6. baklengsmålet han har skyld I denne sesongen. Det flest av alle sammen med Fernando Pacheco, den stakkars Alaves-keeperen som ligger sist av alle på tabellen.
Så interessant nok så det ikke Sergio Herrera, som vi vel også har omtalt som en type ny Pitcho Cuellar, som hadde skyld I hvert fall ikke ved tanke på også Sona sine skåringer han ble jo egentlig pepet på og mast på like mye som det Pitcho Cuellar I sin tid ble Leganes men når det kommer til hakkekyllinger så har man kanskje ikke sett noe større enn Aleix Vidal denne sesongen I hvert fall av publikum mot egen spiller for det var vel direkte piping mot ham.
Ja, og han ble jo kalt for Perro. Altså,
Bikkje?
Ja, altså Perro, du kolé, du tidligere Barca-spiller, kom deg vekk herifra. Mm. Var vel hovedbudskapet I alle fall til han ene som var ekstra sinne. Han løp ned alle trappene, ned til reklameskiltene, så nærmere banen som det var mulig å komme. Og fyrte av noen gloser mot Aleix Vidal, som gjorde at han ene vaktene faktisk reagerte og gikk bort og sa at «Død, nå må du faktisk roe deg ned, kompis».
Ja, han tok vel også turen opp igjen på tribunen og ble ikke sett igjen siden, så jeg regner med at han var så sint at han gikk hjem. Ingen dro jo tomhent hjem, var det jeg skulle frem til. Altså, det ble jo til slutt 1-1 etter en perleskåring I andre omgang, fordi Vicente Moreno gjorde endringer I pausen.
Ja, han gjorde det. Nico Melamed kom inn og ga jo publikum litt å juble for, og hvis man ekstremt spesielt interessert, så går man jo inn og ser de høydepunktene på nytt igjen, og så stopper man høydepunktspakken akkurat I det Nico Melamed I ferd med å løpe mot sin venstre for hvis man legger veldig godt merke til 4 idioter som satt bak målet der, så det faktisk mulig å spotte Jonas Gjever, Petter Vela, Magnus Jøllo og Joakim Lørsjer.
Ja, vi satt jo bak det. Vi fikk jo skåringene kastet rett I ansiktet vårt, begge av skåringene. 2 nydelige skåringer, og så må vi jo da kanskje også slenge inn på det at vi ble jo ranet kan vi si det, for en Jimmy Avila spesial på slutten også.
Ja, altså, to tredjedeler av La Liga-redaksjonen reiser på tur. Hvem det vi elsker på Espanol? Jo, det Raúl de Tomás, han benket fra start. Hvem det vi elsker på Sassona? Jo, det Jimmy Avila, han blir benket fra start. Altså, det jo Vicente Moreno og Iago Barrasate har jo åpenbart noe imot oss, en agenda her. Men han kom jo inn da, og klasket jo den ballen knallhardt via fingertuppene til Diego López I tverleggeren. Det vel det nærmeste jeg har vært å stå med banen på en fotballstadion noensinne.
Jeg enig der. Nå det jo en litt sånn spesiell episode her, Petter, og Locora jo ikke noe som vi kanskje nødvendigvis med på I denne episoden her. Altså, nå har jo Magna åpenbart fortalt litt om hvordan runden gikk, men vi kan jo slenge inn på en liten Locora her. For du reagerte veldig, og det gjorde vi egentlig begge to på Diego López I det 54. Minutt. For det husker jeg at du snudde deg for å se på måltavla, for å si at jeg må se tilbake på det 54. Minutt. Hva skjedde der? Og Petter, hva skjedde der?
Nei, så hvis jeg husker det korrekt da, så altså, det jo Osasuna som får en ganske stor målsjanse, det sikkert Ante Bodimir som fikk den også. Som på mange måter litt sånn alene med keeper, han er jo under press da, av en espanjolspiller. Diego López kom jo ut fra streken for å gjøre vinkelen dårligere, for å gjøre seg selv større. Men så kommer det en lagkammerat, en annen Osasuna-spiller, som kommer litt til venstre. Og her det åpenbart at Diego López da satser alle kort på at Ante Bodimir skal sentre ballen til sin lagkammerat. Han løper jo faktisk vekk fra målet. Han sprinter vekk fra målet. Og det så fryktelig, fryktelig rart ut fra vår posisjon, men så fikk vi jo sett et resumé fra kampen senere på kvelden, og vi fant vel ut at han gjorde vel ganske riktig I den situasjonen.
Han gjorde det ganske riktig, men en spiller som kanskje ikke gjorde det så veldig riktig, det var jo en av mine, skal vi kalle det kjæledegger, altså han fikk I hvert fall litt den rollen etter siste episode, da vi snakket om hvem som skulle starte midtforsvaret til Real Madrid mot Manchester City, for da nevnte jeg Jesus Vallejo, vi kan jo bevege oss litt videre til det som var hovedkampen denne serierunden, som var Madrid-derby på Juan Metropolitano søndag kveld, klokka 9 både her og I Norge Atletico Madrid 1, Real Madrid 0 og hva står vi igjen med etter den kampen Petter?
Så jeg føler vel egentlig at jeg ikke har sett den kampen ordentlig. Det et hull I hukommelsen min. Livet mitt ikke I vater. Det ubalanse, fordi altså for det første så var det spilt en del minutter allerede før vi fikk funnet en pub som viste kampen. Det viste seg jo at innehaveren av den puben var en ekstremt lidenskapelig Millwall-supporter som var så ekstremt intens I blikket sitt. Han så på oss og fortalte at jeg var rett og slett redd for å se på fotballskjermen. Men for ikke å virke som jeg ikke hadde respekt for hans fortellinger, så jeg satt jo og så mer på denne gjerningen enn på selve kampen. Så, men jeg har jo fått med meg at Atletico Madrid burde ha ledet enda mer enn hva de da faktisk gjorde. Før Real Madrid heiv inn på Vinicius Junior og fikk litt mer fart I angrepsspillet. Og på slutten av kampen så var det liksom gravde Atletico Madrid dypt for å holde Real Madrid fra livet, men allikevel så med mindre du har noe mer konkret å fylle inn på selve kampen så vil jeg jo si at det liksom oppsummerende for å stå for øyeblikket at det alle snakker om I Spania dagen etter El Derby Madrileño det jo at Real Madrid til synlaterne helt ute av kampen om Erling Haaland men at Kylian Mbappé I Madrid.
Vi I samme nasjon nå som Kylian Mbappé. Det tror jeg første gang jeg har opplevd. Nå skjer det for øvrig veldig mye på det toget her også, som jeg heller ikke har opplevd, men jeg regner med at vi får bare beklage til lytterne som lar seg irritere eller frustrere av det. Så kan jeg si at det lar vi oss irritere og frustrere over også. Jeg tipper at også at Real Madrid reagerer og lar seg frustrere over at Erling Haaland, I hvert fall følger rapporten på vei til Brygge for å gjennomføre en medisinsk undersøkelse med Manchester City.
Skal de sjekke om han brygger på noe?
Ja, men ikke sånn det ikke sånn det blitt? At han skal drive og brygge og slite med litt av hvert den godeste Erling Braut Haaland. Han har jo klart å være veldig mye skadeplaget den siste sesongen, og egentlig regelrett hatt nok problemer som gjør at Real Madrid ikke virker som de kommer til å kaste like mye penger etter ham som de har gjort etter andre. Men Kylian Mbappé har vært spottet på en restaurant sammen med Ashraf Hakimi I dag. I Madrid, og så jo spørsmålet litt grann hva det egentlig betyr. Da. Skal vi lese det som at han synes Madrid en fin by? Skal vi lese det som at han på vei til Real Madrid? Eller skal vi kanskje passe på at vi ikke leser noe særlig ut av det riktige enda, annet enn at Kylian Mbappé på plass I den spanske hovedstaden?
Altså, jeg tolker jo, altså, jeg vil jo tro at et hvert signal nå faktisk et signal. Og det handler jo litt om at for eksempel bare Kylian Mbappé og folkene rundt han, de vet jo at enhver bevegelse han gjør nå kommer til å bli tolket i alle bauer og kanter og retninger. Det er jo åpenbart at PSG-spillerne har fått litt fortjent fri etter 2-2 mot Troyes sist. Fordi det viser seg jo at Neymar, han er i Barcelona nå. Ja. Det betyr jo ingenting, for Neymar er jo oftere i Barcelona enn i Paris når han får muligheten til å bestemme hvor han skal befinne seg.
Men det er verdt å ta med. Det er verdt å ta med i kalkulasjonen her, at det trenger ikke å bety så veldig mye det her. For det her har jo skjedd med Neymar før.
Ja, ja.
At når han har vært i Barcelona så rykte børsen godt.
Ja, definitivt. Men samtidig så er det litt sånn, hvis du har noen dager fri da, og du vet at du er i den situasjonen at du skal velge mellom å fortsette i PSG eller dra gratis til Real Madrid. Er det da lurt å legge noen fridager til Madrid? Jeg tenker det heller jo bare ekstra bensin på bålet. Og jeg tolker det litt sånn at det, enten så bør du ikke gjøre det hvis du skal fortsette i Paris, eller så er det en mål og mening bak denne turen. Fordi det finnes andre steder han kunne reist, for å si det sånn. Jeg tolker dette her bare som et nytt signal, ikke? På at når sesongen ferdig, når siste kampen spilt, så kommer det kommunikat offisielt Kylian Mbappé på Real Madrid.com.
Tror du at de var litt mer fristet til å, hvis det nå er sånn at dette her er klart, hvilket det virker å være, tror du de var litt fristet til å gjøre noe med det i går etter å ha tapt El Derby, eller tror du kanskje til og med at Real Madrid har lekket at Mbappé var i Madrid for å få fokus vekk fra gårdslagens derby og heller på dette?
Ja, det skal ikke se bort fra det siste nevnte, men altså, dette kan jo også være et sololøp fra Mbappé. Det er ikke sikkert at Real Madrid i det hele tatt visste at han var dit. Det virker jo ikke som at dette her er noe sånn. Altså, han der jo, som du sier, det samme med Ashraf Hakimi. Han har jo foreløpig, da, så har det jo ikke kommet noen meldinger om at han har møtt noen fra Real Madrid. Altså, den nærmeste man kom med er vel at Marca.com har analysert seg frem til at han er 7 minutter med taxi unna Santiago Bernabeu. Og at det er det nærmeste han har vært Real Madrid foreløpig.
Ja, i så fall så.
Men unntak av at han spilte der for et par måneder siden.
Ja, sant nok. Sant nok. Og skåret, riktig nok også.
Ja, det gjorde han.
Og det er vel målet, nå på den tenen, målet er vel at han skal fortsette å skåre mål på Santiago Bernabeu. Men uansett, for å ta det litt før vi avslutter opp etter, for det sikkert mange som lurer litt på Champions League-race nå, for å ta Atletico Madrid først og fremst. Man har jo snakket lenge om at de potensielt kan ryke ut av Champions League-race, og at Real Betis har ligget an til å virkelig gi dem kamp om det, men det, den teorien eller den tanken har fått noe til skudd for Bayern nå.
Ja, altså Real Betis vinner jo ikke fotballkamper lenger, dessverre. Nei. Det gjør ikke Real Sociedad heller, så de to har på mange måter sparket bein på seg selv. Atletico Madrid tok et langt steg når de vant den vanskeligste kampen de hadde igjen, og dersom ting går i deres favor, så kan de jo klinsje den Champions League-plassen allerede på onsdag, når de spiller bort mot Elche. Samtidig, der har jo Elche bitte litt å spille for, de trenger fortsatt et poeng for å unngå nedrykk matematisk. Så du skal liksom ikke se bort til at Atletico Madrid har plutselig kommet i en situasjon der de på søndag kveld, når de møter Sevilla, fortsatt er i en posisjon der de trenger poeng. Mm. Sevilla legger prestige i å havne foran Atletico Madrid på tabellen. Kampen blir spilt på Wanda Metropolitano. Der har riktig nok Atletico Madrid et ganske godt tak på Sevilla, men det blir en sånn direkte avgjørende duell. Kanskje spiller de uavgjort der, som gjør at Sevilla kvalifiserer seg, men Atletico Madrid fortsatt har en jobb å gjøre i siste serierunde, når de møter Real Sociedad på bortebane. Så det altså absolutt alt tyder på at vi får the four usual suspects, som kanskje er bra for La Liga, at du si, bygger de fire lagene som fortsetter å dunke på ut i Europa, kontra det at man får visse overraskelseslag. Noen ganger så kan det gå fint, se på Villarreal denne sesongen, men normalt sett så kommer ikke de til å ta seg så langt, så med tanke på UEFA, koeffisient poeng og så videre, så er det bra for spansk fotball at det er Real Madrid, Barcelona, og etter alle solomerker og Sevilla og Atletico Madrid som blir topp fire, men de kunne ha som for min del, for spenninger sin del, så kunne de gjerne vente litt grann ekstra med å klinsje opp igjen.
Så er det jo, ser vi jo også litt på at et lag som Villarreal for eksempel, de ser jo ut å ende utenfor Europaplass, i hvert fall slik står her nå. Ja,
de ligger jo topp 7 da, akkurat nå, så det ser, akkurat nå så ser det ut som at det blir konferanseliga, men de har jo bare ett poeng etter Atletico.
Ja, men altså, for dette her er vel også litt fordi at det Betis går til Europa gjennom at de vant Copa del Rey, så i en vanlig sesong, der et annet lag utenfor topp 7 hade vunnit för exempel så hade väl inte de kvalificerat sig.
Ja. Nej, ja, det är riktigt att i utgångspunkten så är det topp 6 men ja. Du ser en normal säsong.
Alltså okej, okay, det vill en normal säsong.
Ja,
det
vill en normal för de syvende platsen har ju på många mått gett Europa League då de senaste åren och Conference League och det är väl något sånt som 8 eller 9 säsonger på rad.
Min tanke var väl heller det att ett lag som Valencia spelade ju faktiskt cupfinalen och är ganska greit utanför Europaplassen slik står här nu. Så det är sån unormal till normal säsong. Unormalt är det också för oss Petter att vara i Spanien igen. Vi är på tåg mellan Barcelona och Valencia för vi ska vidare och se en av de kampene du nämnde här nu.
Ja.
Vi ska se Valencia mot Real Betis som då är rematch från Copa del Rey finalen.
Ja.
Och därefter så går turen till den också tidigare nämnde kampen. Mellom Elche och Atletico Madrid så vi får serverat kamper som är rätt och sagt utslagsgivande för Champions League platsen och för hur säsongen ändrar och då måste jag nästan spöra eftersom vi sitter här vi känner lite grann på fotbollspulsen stiga och synka stiga och synka stiga och synka I tråd med hur det här fungerar vilka av de kamperna du ser mest fram till
det är väl egentligen Valencia Betis det är ju lite för dig alltså Mestalla lite större än Martinez Valero. Har varit bägge städer för så du får alltså Martinez Valero för min del och får liksom inte det wow präge för dig för första gång sån som RCD Stadium ju faktiskt var på söndag. Men alltså det blir jättegøy bägge delarna.
Definitivt och till det som lurer på hur det kan följa med på detta så är det ju värt att ta med att La Liga Loca Tour som jag har valt att kalla det där uppdaterar vi jävligt på Twitter. Vi har vårt Twitterkonto @laligaloka och så är det en del. Och jag får sagt att det är väldigt mycket gott inne på Patreon vår alltså med både stadium tour, vi kan kalla det av det som blir hjemmebane till Barcelona säsongen 2023-2024. Vi har också haft en avisrunde. Vi skulle kanske ha haft den till idag måndag också, men det har vi inte rukket riktigt ännu och samtidigt så tror jag att det är en del annat snacks kanske till och med dyker upp en La Liga legende efter vart där.
Ja, alltså visst ting, alltså vi ska inte lova för mycket för det alltså vi ska inte sälja skinnet för björnen skutt, men vi har björnen I sikte. Det har vi och vi har honom på avtryckaren. Vi är ganska nära med och close en ganska fin avtal. Så får vi se vad som sker I resten av turen, men alltså att det blir vi ska ju bland annat så snacka lite om gamla hem La Liga, visst ting går efter planen. Vi ska väl låga en liten tur utanför Nueva Mestalla, hvis ting går etter planen. Valencia har jo kommet med en pressemelding som jeg har lyst til å snakke litt om I et litt innlegg der de okker og akker seg over at folk sinner på at de lager mye frispark og får masse gule kort og får folk utvist I hver tredje kamp. Så der brenner jeg inn med litt frustrasjon som skal ut. Og så Batoleros har det jo blitt en del av, så det patreon.com/laligaloka.
Patreon.com/laligaloka der altså. Og så får vi bare da si at vi tilbake igjen neste uke med en ordinær episode, forhåpentligvis av alle sammen I studio da, og forbindelsen fra Moderne Media sitt studio I lune, fine, deilige Oslo sentrum noe bedre enn på melkeruta mellom Barcelona og Valencia. Så får vi si takk til Magnar som tok den viktige... Ja, tok den viktige harde jobben for oss med kamp for kamp denne gang, og så ser vi frem til å høre og snakke med deg, kjære lytter, neste uke. Ha det da! Moderne medier.